إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة المائدة شروع لس باب دا سورة اول باب کی ہدایاتوں پر کے بیان دا مسائل اربع داخل و حرمت بین باب دشکرم آیات نا یو لسم اپوری پری کے بیان دیو امر مسلم دپارا تثبت دا مبلغ او دری سرسرا دری سردی بازو وفا بالعهد و بالعهد چه ده وقود و ده اللہ ده وادی پورا که احد بان وفا کرون کو ده بشارت او نپورا کرون کو ده تنفیز او ده عذابی روا و دری دولتم آیات نا درین باق شروع کی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا درین باب درین اندسات سورة المائدة دور رسم آیات میں نور لسم اپوری درین باب کے دنافذین احد بیان کے کم کسان چھے دا عہد نہ پورا کئی او وفا بالعہد و بالعقد و عقود نہ کئی حکم او اوفو بالعقود ایفا بالعقود نہ کئی مداغ ناقضین عہد امثال دو نمونے پیش کئی کہ نقض عہد کئی میثاق او وعدہ ماتئی او کتمان حق کئی دہل و حرمت دا مسئلہ نہ بیانے دا وعدہ سر نہ رسے باقی دعا مثالون و دون اونی یو دا یہودو او دوین دا عیسائیان دعا اونا دا قوادہ وا قواروی دا غوادے ما دکھے ایفا بالعہد و رکھ دہل و حرمت دا مسئلہ بیان نہ کا دا دی لنقض احد بیان سر اثر لنقض احد اغا قضاگان بیان ای چه اللہ ورطبیع تدیر نقض احد او دا حیر حرمت دا مسئلی بنا بیان دا وجنا قضا ورطا مداغی قضا بیان دا ولقد اخذ اللہ میسا قبل اسرائیل دا اول زجت ناقضین احد لا او پلی مثال دا یهودو یهود و حال بورا این وعدا غصه شروع احد و میساق و سرا چه دخل و حرمت مسرا و بیانوه اگه دا احد میساق سر کرونا رسو ندائی دا میساق اول ذکر پی او دائی میساق او وعدا تو پینزو خبرو پینزو لرزونا او بیائی پینزو سزاگان بیانی کلے دا روزن پورا نکڑا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یقیناً اغسط والا مِيثَاقَ وَعَدَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا بَنِي إِسْرَائِيلُنَا اللَّهُ وَعَدَى اغسط والا یہ سمانا حاصل در آیات داشت مقی سر لگی اولنی آیات دا یا ایو الَّذِينَ آمَنُوا اوفو بالعقود وادی پورا کہے وَلَا تَكُنُوا مِثْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ مومنانو ایفا بالعہدو کے وادی پورا کے دے یہود و نصارہ ان کے دوادے ماتون کی مجھوڑے گئے نقض احد مکوئے بلکہ پورا والو کے دوادو باندے وَلَقَدْ اِقِنَنَا قَدَ اللَّهُ اغسطے والا میتا خوادا بنی اسرائیل لبنی اسرائیلنا وادا پلی چہل حرمت دا مسئلہ و بیانا ہے کمچی دی صورت داوالا وقعاتنا منہم اسنے عشر نصیبا او مقرر کری واللہ وی بدوینمون وقعاتنا او مقرر کری ونگا منہم پدوی کی اسنے عشر نصیبا دولت سرداران نقیب سرداران نقیب مشران نقیب اغا مشر توی چنے تیزبانی دا قوم کئی اور دا قوم دا حالنا حالاتون ازان خبری دل تلیکی بی نقیب دا قوم دا حالاتون ازان خبرون کے نگہبان مشر ننبر تے ننبران چیرمینہ اتنے عشر نقیبہ دولت ننبران دولت مشران دکا خاندانون دولت دا ہر خاندان اور دا ہر قوم یو مشر مقرر وقال اللہ او اللہ وسلیلو انی معاکم زلطہ حسائن انزلطہ سمدد گائے امتال زلطہ سردکو خکار بچی دری مشران اور دری منبران و صاحبان لئین اقام کو مسوالاتا فچریتا سو پابندی بڑا منظر واتیتم زکاة ورم زکاة وامنتم او ایمان امرود بیرسولی زباق رسولانو وعذرتموهم او تائید مکو نصرت مکو تدی پیغمبران و عزت مکو واقرستم اللہ قرن حسن او قرن ورک اللہ تقرن خیستا ملوکا فرنانکو خامقا لڑے وکم ستاسونا سیادکم اتر تعلیم دنیا ستاسو بدحاری اتر تعلیم لحیاء لوکا فرنانکو اوبر جم ستاسونا سیادکم دنونا ستاسو ولو دخلنکم او خامقا داخل وکم تاسو جناتنا غباغون تتیلی نتا تیلان حار شروان بیلان دون داغین نهرونا دا پینزل و دنو یو روز لئین اقامتم سورات دمون سوابنی درین واسه دون زکات دا زکات ورکا درین وامنتم برسولی دا انبیار مسلم ایمان فاندیو او وازرتموهم تائید و نصرت و عزت دامیو و اقرستم اللہ قرن حسنا او قرد اللہ رول قول و دین لگول دا پینزل اوزونا و پینزل آخدونا پینزل وادیش پینزل اوزو دا دلان مشرام نانتیشی اسم بکن را روان چیزی وی دا منبر سے روحون دولار دے اور بنا کوئے دا خسی دا کوئے دا بکار کی پینزل اوزونا نیوے دا بکے اقام تم الصلاة واتیتم الزکاة وامنتم برسولی وعذرتموه واقرستم اللہ قرضاً حسناً مدر اٹھیں فرق میں یہ مزید نہ کہ نہ شرط نہیں مشر بدا کیا ہے دمونس پابندی دا قبل قوم دا اقامت الصلاة دا ایتاء الزکاة دارا امنتم برسولی دا سنت پابندی دارا دین دا مشران عظمت و عزت او دارن دا اللہ بجیم بانے لگول دا کرونا بھئی دا وادی لیتے لین اقام تم انسوالا واتے تم انسوالا وامن تم بی رسولی او ایمان روڑو زمان پر رسولانو دا ایمان بیانے دا عمل نبادو کو دا خمک کے پکار ایمان اولی نسو عمل دمون سوا بندی و زکاة وقت رفا عمل لے او امن تم بی رسولی ایمان دے رسولی کر دین امراض دنتا امن تو رسولین مراد اغا ایمان ابتدائی ایمان نرے مراد اخو دی کیو دی بنی اسرائیلو ایمان دا وقت وکن دی ایمان نمراد یعنی پر طولان دیو ایمان طولان دیو ولی بنی اسرائیلو باز ایمان لو باز ایمان طول با منی او دارن یا امن تو رسولین مراد دا انبیاء علیہ السلام حکم و سنت طریقہ من سنت طریقہ بیا عمل شکن دنو مانا مطلب موسیقا پابندی کوئے زکاة باور کوئے خوامن تم بھی رسولی ایمان بلرے زمان پر رسولانو یعنی داری حکم و سنت طریقہ با منہ بیداد منہ کوئے سنت طریقی پابند بھیئے نبی آرے مسلم او سلورم وعزرتموہم او عزرتموہم عزت بکوئے لدے نبی آرے مسلم تائید بکوئے نصرت بکوئے مدافعات قول تمہارا داوی دی دا انبیاء علیہ السلام تائید کول دا ضروری دا منز و دس زکات او دا ایمان سرا سرا دا انبیاء علیہ السلام تائید و عزت تے او دا این نصرت کول دا این داوی دا دین مداخات کول دا دا عزر دمو هم دا دا اللہ پلوزون و وقود و وعدو کے دا انبیاء علیہ السلام دی او دارن دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی حق پرست دائی نصرت و سعید کول عزت کول اشارہ رہی دا عزر دمو هم دا اغل ایمان او دا توحید و سنت مسئلہ چیرے چانی دکڑا نو دا آغا دا توحید و سنت مسئلہ بیانون کے دا آغا دا پیغمبر پا شکل کی پیغمبری او دا پیغمبر نبار دا دین نور اصلاف کی صحابہ کرام تابعین تر تابعین آئیمہ مشتجدی علماء حق یا تا استاد و استاد شیخ چا آغا تا تا قرآن و توحید و سنت و خیر نو دا آغا عزت در مانے لازم دے وازدر تمو ہم دانا جی بس تو ایک منٹ نہیں سکو استاد پا کے سکو نا چچانو قد اقامت صلاة و ایتا زکاة و آمن تم ایمان کھول رہے دعوت عزت او دعوت احترام او دعوت تائید پتا فرد دا خو دا با ایمان شڑی کاری چی مسئلہ ایتا کی توحید و سنت ایتا کی ایمان و دو خیلی و باوی نمارد دیتا پی جنم یا و تر خیرات کری یا مقابلہ کری یو خدا دا چپا کے شرک دے بے دست دے دینی دا مجھے شک یا استاد دے کار سوک دے نو غلط دے غلط ہوا ہے خو دا نشتا یا صرف دنیا لالچ یا صرف خپل جا خپل عزت خپل انانیت یا خپل دنیا شم غرل یا دا چھو رب مشرط آتا پکی ملو نشا دا اگر دما پر عزت نشتا رہے نو دا بیمان رہے دا بنی اسرائیلی دے دا مناسب کری وعذر تمو هم دا فرض ورنہ اگر ایمان ایمان نشو چی شاید ایمان خوڑے ہو اگر ایمان دے عبد شد چی بیاس دا اوانا شکری دے تائید و عزت نکے او دارا اگر چی کم منطرہ بیان کرے دا کم کار کرے دا آئے مدافعات نکے نو عذر تمو هم اللہ زم دی چی دا اگر نصرت و تائید و عزت بخا مخاجر پتے کہ دار صورت عراب کے رجی اگر صورت عراب وعزر سموہم او عزت و سعید و نصرت بکوید دی انبیاء علیہ السلام او دا حق پرست صورت عراب 157 آیات الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَّةِ الَّذِينَ يَجِدُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به نبی علیہ الصلاۃ والسلام صفات بیان کر فالذین آمنوا به فساعت اثنان چی ایمان روڑے پا پیغمبر وعزدہو ہو او عزت او قدر پیغمبر ونصرو ہو او نصرت او قدر پیغمبر وَتَبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أَوْ تَبِيدَارِيُّ كَذَا وَنُورُ الْقُرْآنِ شِدَّتَنَا ذِي شَوَلَ مَوْلَايَ قَوْمُهُ بِمُنْتَهَى الْمَلَكَامِ آب أَمِيرِي بَدِيلَا چه د ایمان سره سره دا غ عزت او نصرت دا ولدي د نبی عليه الصلاه والسلام باندې کې مدارن دلته مو یو عذر کوم په دې سره نم داوا دا مدای واځي په دې سره نه بلکې او سم داوا دا راته دا قبول د موږ په باندې وي ایتاو زکار کئی دارن ایمان پر رسول وی او دارن تعظیم احترام نصرت و تعیید دان بیار مسلم دا حق پرست وی چه چانه دا مسئله ایمان ایتا کرن دا بیتا دی نن سبا سنگا چه نور با ایمانی خلق ہوگی دا بیدینی دا عقیده بربادا دا عمل و معاملہ و اخلاق برباد دی نو دارن دا خبرم بربادا دا چه دا چانه ایمان و عقیده ایتا کری نو بیا داغا مخالفت کئی چی توحیر دی دکری دا شک و کفر نیرستی دا بیدینه نیرستی قرآن وللات کی ورکری او دارن دا غیر اللہ تا سر چیدو او هر او در درگاہ بانے سر پروتو او دا نظر دا غیر اللہ خورن کی نو دا آغا شرکیات و بلات من اخلاص کی نو بیا نو نل تو کئی دا موئی مانا مور پخیٹا کی دا توہی نیز رکڑا مور پخیٹا کی دیج رکڑا تو داوئی تو کئی ماں خوبا خواد و معاہدم ایسی شیو قرآن رحمت اللہ علیہ بازے بازے تھوڑنا دا آغا شاگردان انتہائی نران او آغا حق مشن دنیا تر رسول کی کم دنیا نے تری وفات کیا غیم تر مرگ پورے او کم چی جم دیدی نو تر اسے گئی خو بازی خود غرض او بیمان راشی کن ولی دا نبی علیہ السلام مجلس کرا بیون عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا چا شاگردی کرے با دا نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عبی ابن سلول وانتی خلقی کن نو ایمان و قیلے و تو خورا قرآن او خرم نو دا دنیا دا مفاد دا پارا دا دولت دا پارا اس علیہ تا قرآن شیخ نو ویلے تو یہ سنا دیتا نو کھولے تو یہ نام پپان ہوا ہے تو پپان اب ان کا معلوم دیکھیے نہ خاندانی پوش در پوش مشرکان ہو دیتے ہیں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وے چا بمڑی لام بول چا با نظرانی شکرانی اکھاڑے اینا میں اخلاص کرو تو اینا ممتا شیخ تو کوئی دیتا بغی نو دا ہر دور کی لائی وہ سمی لائی قرآن چا حق پرت بیانے نو دا وسی بیمان و منافقان پکے پیدا جی توید سنا تو ایمان بہتو سے دیا ہوئی ہے ماں خود ماں تب ہی سنیدی ہو ہوئی ماں خود نہیں سنیدی قرآن کو شرط دارے وعزلتموہم عزت و سعید و نصرت بکوید دی انبیاء و حق پرستو دا فرض دی دا خونا اہل شاگردی دا خو حرمونی اکتانو ہوئی کہنا چھے دا پلا عزت و احترام نکے نور اگر قرآن ہوتا جو سنے چھے خولی ناکو روحانی بلا جی کہنا دبا اچھا حرم نے خدا سر کے حرم میں دے واضح تم ہو زمون شیخ ہو شیخ شاپور رحمہ اللہ بدوار شیخین و شاگرد ہو شیخ القرآن مولانا محمد عبدال خان شاپور شیخ رحمہ اللہ بدوار شیخین و در پینٹے شیخ و در مجبور شیخ رحمہ اللہ شاگرد اور دیر لے اہل تیلے بودر لے مقصر لے محادث اور لے وی اللہ دے وقت اب اثر دا خبر کولا چھے کم عالم یا کم دا دین کار کو ان کے دا توحید و سنت و دا قرآن بیان ان کے فقبل درس و اقبل بیان کے دا استاذ نوم اخری دا دا ارم بطرقی کئی اور دا دا درس بغڑی دا دا تحریف و مخیف دا 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 برکت دا استاذ او اچانے چیمان ہوتا ہی سنتی دکڑے پتی تذکی روان او چی کم داوئی چی نا زان تا کو تراتا ہوئی چی دا خوزا پا خبر اپوئے گا او دوستا دنوں میں اللہ سی بھی جان اب اخ شاگردانو تا خلقو تا داخل چی لکا زن خود دا ما خبر دا کمال لگا دونے میں شدر کرو دوستا دا شیخ نوم رائے نو اغا خادی بینا او سرد اللہ تاہیدو نصبت نی ولی دے پکیمان کی واسی تبری اور جا پا زیرے چھو تدین را چھتر ہمیں پرے خرا اور دا ہم پتا جربی لی دلی زما چھ کم استازان جی چھ دا کم استازان درس ماں کتلے رہے اور اوی دا خود استاز تذکرہ کئی بدل کے رومی ہے یقیناً اللہ اوی دا دنیا چھم بیر روی مقام مجدت ورن ہے اور ای در سن اللہ دیر روی کر لو دنیا کے دکا دیر روی واقش اور چھ چاہتا غنون نرے اغشتن ای دنیا کے نام و نشان پتل ش واضر تمو واضر تمو او دنیا کے تابیدار بچے وے او حلالی وے گئی چی اغاد اپلار پنو نشد او چی بیمانی حلالی اغاد اپلار پنو نشد بی دانا وی چی دام اپلار ہے دانا دوانا ناکار شاگر دا اسی شاگر چم دانا ہے اغا دا استاد امی چرنے رہے ماں سے ویدین و ایمان کھولے اگا تاہران چی دا یو سو منٹو شاگردی اکڑے ودہ موسیٰ علیہ السلام دا یو سو منٹو او توہی دا موسیٰ علیہ السلام نے اکڑے نو آغی پاغا دا فرعون پا مخی چی خبر اکی نو دا موسیٰ علیہ السلام و دا حامل علیہ السلام نو بج چی مونگ ایمان روڑے لے پاغ رب دا موسیٰ و حامل علیہ السلام دا استادان نو مخ دا ہم پرت سیدو نصرت کے واضح تمہوں نے عزت بکوائے تعید اور نصرت وغیرہ دلی انبیاء علیہ السلام عزت کل احترام سچی دے شریعت کو حدود کے لئے تعید کل آئی کے کم مسلمہ بیان کرے دا پائے کے وطر او درے در دار نصرت کل او مدافعت کل تعید آغا مسلی چی آئی کم مسلح پریخ لکا آغا دنیا کے بیانشتا آغا پیغمبر دنیا کی نی آغا اصلاف دنیا کی نی اگر استاد دنیا کی نشتا ہو چکم دینو مسئلہ تا قولے شرائع مدافعات کا ولان دا خود ناہل شڑی کاری چھے دا پلار نور تا سپا جی او بیاد آگے افادت نکلے اگر پا شراب و کبابو اگر پا ناہلے منی ارتوال دے نوی دا دیر ناہل دوے ہوئے دا پلار اگر مقام و دیر آنی نکل نو دارن پا دین کے مگر دیر نا اہلا کارکونی نا اہلا مرگرے نا اہل شاگردی چیا داغا پا جون کے ویا داغا نا بات داغا غمیشن راٹی نکلے چی اتی دائی چی اتی برباد چی اتی خراب چی نو مدافعات بچے اشارہ و دے کہ واز و دمون اشارہ و دے کہ دعوت و جہاد کا دعوت و جہاد ولی دامجال مسلام دا حق پرست کار تھی و یا دعوت یا جہاد دی اگر دعوت و جہاد دے راٹی گئے دیتا وی مدافعات دے تو بھی لکھیں گے نصرت اور تائید داغ داغ دین اور داغ دانا سہلے اور عزت کو سر اور سر اور سر اور تیزم واقرنسن اللہ قردن حسنا وعدہ کے لوگ کی تیزم خبر دار اور قرد بارتوائی اللہ تا قردن حسنا قرد خیلتا قرد منا اور مراد ورکڑا دا اور ورکڑا بکوائی اللہ تا ورکڑا خیلتا ورکڑا یعنی اللہ پا دین بخرچ کوئے دا تی تیزم آخد آغت دیشو دانا شیم معاہد شو توحید و سنت منا ہو بیا دا منس پابند نرے منس اوزر سب کو پر جانت تبزن کا جانت ٹیکا دا اوچ معاہدی اوچ پنچ پیرے بدغ پنچ پیریت و پتے توحید نخلا دے دا منس اوزر خیال نتا بالمازے دا منس خیال نشتا دا روزی خیال نشتا دا عبادت خیال نشتا دارن دا گنانا دا بچی دو خیالی نشتا رے طول عمر دا اندقا سے بالمازا طول عمر بیدینا دول عمر کو بیدینے کو گنون ہو گیا آتا نا داخلے نہ بعد توحید نہ بعد ہم تو مسورات دنوس پا بندی بھئی واسے تو مزدکا زکاة وکڑا بھئی نو دارم و اقرستم اللہ قردہ خسان دا کار بھئی اگر دین و مسئلہ ہم دین گئے خدا غیر سر سر با پا دین با میں خرچ ہم گئے مال وقت دل گئے مسئل بنا جوڑے گئے زکا دا عزر تموہم پس ادالا فزیدہ پار روڑو اشارہ وات داغی اگر مشن تعید و نصرت و مدافعات دعوت و جہاد نو دغن مشن مدافعات نصرت و تعید او دعوت و جہاد کار بغیر مال چی دینا نو تسیل راٹھیں گے ارو راٹھیں گے کچھ دفع مال ہو جانو لگے نو مال وقت لگے واقع رسول اللہ قردن حسان او ورکڑا بکوی اللہ تا ورکڑا خیستا حسنا خیستا ورکڑا دستا دائیو سوال پیدا کی چلتے ہوئے واسے تم زکات زکات کو اور کوئے دیتے ہوئی واپرس تم اللہ فرزن حسنا ورکڑا بکوئے اللہ کا ورکڑا خیستا دیتے ہوئے کسے فرق زکات اور دی ورکڑ کے فرق سے زکات اصل کیا اگر فرضی چی کال پی تیر شیو دیو متعین و مقرر نصاب مطابق و دا مقرر مقدار مطابق ورکڑا اگر زکات اکر ترد دین دا دعوت اور جہاد کار کس بنے کے نظام بتا پر اب اکے اور دادن دے چھے اپنا سن اللہ قردن حسن ہوئے نو دادا زکاة نا علاوہ دا دعوت اور دا جہاد پر سلسلہ کے انفاق پیدا جدا لے تانے جو سڑے ہوئی بزما ہو زکاة ورکو بس زمان پارے مشون نا دا غین علاوہ پتا نور رشتا واقرہ سن اللہ قردن حسن اب ورک رکے و دعوت اور جہاد بانے بلگے نمرات پتیم بانے خرچ دا دعوت و دا جہاد پا سلسلہ کی انفاق وآخر رسول اللہ قردن حسنا اور ورکڑا بکوی اللہ تا ورکڑا خیستا دا پینزل اوزنو کل چی دا پینزل اوزنو ای پورا کئے مداغی بدلے ہو گورا یو بدلا لہو کا فیرندان کو خامقا خوبارا جو انستا سنے سیادی کنسا سا گرونا گرونا بماش یا بے ممان ولہو کا فیرندان کن سیادی کو خام خا لڑے بکم استاسونا سیئاتکم اوستاسو بد حالات سیئاتکم آتا تکالیف و پریشانے دا دنیا دا دنیا پریشانے بم ختمش دا دنیا تکالیف بم ختمش دا دنیا بد حالی بم ختمش یو او دین ولود خیلن نکو او خام خاداخل بکم تاسو جنات او باغونو تتجی من تاس ایرانهار چروان بیلان دونو داغین نهونا یو آخرت کی جنت ورکی دنیا کیا گناہ ماف کی او یا چرین تکالیف و پریشانی ختمی دا پسا دا دی پینزو لوزنو پا پابندے باندے دے بنی اسرائیل نو مادا رستے وقت نو دارا وہ سم دا غوادا رکنا و معاہدینو جزان تا معاہدین وائے دا توحید نباد دا سو کاراو کے یو دا منز پابند شے و اقامت سوالاو کے اداو سوالانا صرف ادا کول مکوے اقامت ہو اقامت دارے چی خلیم کوا پا صحیح طریقے کوا پا وقت کوا او دارن بل سم دی ترغیب و دعوت ورکوا نو دارن زکاة درمان فرض ایغم ورکوا نو دارن دا سنت پابندی کوا نو دارن دا استاز او دا غانبی او دا اسلاف او غدین شیر دا پاتی نداغی نصرت و تعیز کوا دا غی عزت و احترام هم کوا اچان پذیری چه اتراری دانا چه دانا پکیریش او دارن پیزم وفرد صلی اللہ خلدن حسن ورکر کوا ادا با دا دنیا حال خکی نن سوار خڑی دا چه غی پریشانی دا تکلیف دے مصیبت دے ذکر دے چتا پدی روزنو پابندی نلکڑے سوک چه پا توحید نلے اخد توحید دا پریخستو پا شرک پا دلدل کے دین خطو دا وجن برباد دے وچا چه توحید منے لے اغد دا روزنو دین پرکڑی نا پا دین لے کاربن دا نا پا شرط دا دے تا پا دین کاربن شر چه تو گورے چه دا اللہ امداد و نصرت و دا اللہ دا طرف نا خوشالے و امداد و گورے و دادا سبوری ننو پا دین نسخو بانی عمل لکی چکم قرآن و سنت خود دی او برون مادا ویلی واتیتم زکار افردی زکار دی واقرستم اللہ خردن حسنا پا دین بانی خرج پا دعوت و جہاد باندی و افسوس نندالی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ من فرمائی وی اول چی مشرک و بیدتی وی نو مال بے پشرک و بیدت لکی نو ناکار مولیان و غلط مولیان بے تداب دا چاندہ داو دا شکرانہ داو دا میرا دم واجہ دا میرا درود دا میرا بچی دا غور کی ازام میرا دا میرا نکاو کرا دا نو پتا دا تلکوی تکری دا میلاد شریف دے دا عور شریف دے دا شرک شریف دے دا بدت شریف دے نو پاغی بانی تی غوری و چکر توحید و تمو اخیو معاید کرتے چلکا دقا زیکی لگے دا غلط دے دا دم لگوا دا دی پا دیوانی دا سگلا دا دقا زیکیو لگوا ناغا با ایمان بیا پا غزیدے کم دلوی نای باوی خبر کو لگنا کہ امت صرف زکات صحیح طریقوں سرا ادا کل شروع کی دا امت کہ بچا زکات فرض امت چی صحیح طریقے سر زکات ادا کل شروع کی نو دا دعوت اور دا جہاد مسائل حل کی صرف زکات چی ادائش دا دعوت لار کے رکاوٹ نہ ختمی کی دا جہاد بلار کے رکاوٹوں نے چکم اسباب کمے رہے اختمی کی نو دا مسلمان پا ملک چکم غریب غربا دی غربت ہم ختمی دا کنڈو یتیمانان دا روندو دا کفالت اگا ضرورت ہم پورے کی خنن مسلمان یو نکنا کم کم کار دا سیر کمی درست ہے ہر یو گڑوڑا خراب عقیدہ لا بربادا عمل لا برباد عبادت لا تبا معاملات و اخلاق بل برباد نو چی پا دین باندی کم تی احد و لوزو چی دا دون نرنی چی وقت ورکی و دا جان قربانی ورکی نو دا عمال کو ورکا کن نو خسل بیواری بکن پا دی که کوئی سر شریک شکن نو کسا بعد دا کیامت پورست دا دایان را پاسی دا مجاہدین را پاسی دا طلبا را پاسی دا غربا را پاسی دا گریوان کی راز داشی میزی چی اللہ دا سر دا محق ہونے ورکڑے دا سڑے لے دیا جواب دن تیار دا حالات اللہ وی دا پورک ہے نو لوکا فران آن کن سیار دیو یو بم دا دنیا حالات کشی ولو دخلن نکم جنات انتجی میں تا تیرانا دوی بم جنت در در کم فمن کفرا پس چاچی انکارو کبال دارے پس دا دے احد و وادینا دا میسا کی پورا نکم دا دے لوزونو پاس داری و نکڑا چاچی انکارو کو پس دینا میں کم پتا سکے فقط یقیناً تو اللہ گمراہ تو سواد سبیل دا سمیلا رہنا سمیلا رہنا چڑھے گمراہ رہنا فبیمانا اپنی میتا فم لعننا ہم و جلنا قلوم ہم خاص دیا دا سزا دا نقضی احد دیدہ کونے بیان دا آغا احد ہو جو چو وعدہ تھی احد سے شیر ہوا دیزل ہو سنو اس دا وعدے چو دورا نکڑا نقضی احد ہو کو مداغی پینزل سزا گانی خیدائی مقابل پینزل ہو سنو مداغی مقابل کی پینزل سزا گانی فبما نقضهم فسبب لما تولو دي نيساقهم وعده انقل لرا وعده ما تقرد تنزل وزنا یا غدا حر و حرمت وعده سر تون رسول مسئلہ بیان نکڑا ملعنناهم لعنتهم بذیبانه وجلنا قلوبهم قاسیا اوگر دورهم دزیزون قاسیا تب تورا سا یحرکون کلمہ او عرائی کلمو لرا عرائی الفاظ لرا عم موازی دا اقبل مناسب مانا گامنا تحریکم کئی ونسو حیرک حضن غبرق و عیسیم مالاونا دوکی روبے چیزی تا بیان کرے شیو باغی باندے دا اللہ توحید حیرک ولا تزارو خطبا میں شید تب تلیو چتا تب اطلاع تبلی کی تب تلیو تب خبری گیا را خائنت منہم فخیانت تدوی الا قلیل منہم مگر لب پدوی کی بدا چینی نفاقان معاقو پدوی تواس فمخت واروا ان اللہ رشک اللہ یفق المحسنین وغی محسنین نیکان دا پینزو عذابون سدانان بیانے ہو یو لعناهم لعنتکم پا دیبان دے اغا وعدہم نیساق چھے مات کر نو لعنتیان کی دارن وعدہو آہد چھے مات کی لوزو نمات کی نو اللہ وی لعنت بیو کرنا او لعنت پر سنگا شروع پا یہودو دا یہودو دا لعنت بیان بقرہ کے دیر شروع ایک سو ایک سٹ آیات کی التا دلانت بیان چتا وعدے پورا نکڑا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين ما كنا نقول يا بيان شروع ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اغم بيان چه الله ما خلق تا كتاب کے بينات واضح دلائل توحید والهدى و سنت بیان کرے رہے او دیدا پٹی دا خلقنا نورائے بیران هم اللہ و یلان هم الظالمون ان سٹھ و دیبانی دا اللہ ملانت او دلانت و ان کو لانتم او بیر سیتنا کرے کتو بیر سمات دی نیک شرط بیا ہوئی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار آ کسان چې حق پټ کړی دی او په دې حال کې دنیا نه لاړل نو لایک عليهم لعنت الله دا لام پہ لعنت ول ملائکه د فرشتو و الناس اجمعین او ټول خلقو خالدین فیها همیشه وي پکې لا يخفف عنهم العذاب عذاب به سکب نشي ولا هم ينظرون نبوة مولت ورکړی شي دغه لعنت یهود هم په دغه لعنت اخته شو نو دا قسم چې نقض نقض عهد کوي دا وعدہ سر تن رسی بیان دہل و حرمت نہ کئی ملعنہ ہو ملعنہ کیا دش او دوین و جالنا قلوبا مقاسیا او گردو المنزون رضی قاسیا تکتور قاسیا سخ سخ لڑا ستوی لکی دا سخ لڑا بیان قرآن کے مشرے بقرہ کے سورہ حدیث کے برش دلتا مراد دا لڑا سخوالی نا مراد اغا سخوالی لے چھ پدا وعظ و نصیت او خبرہ اثر نہ کئی اول کی پیزم آیات کی میلو کرن چین اللذین کفروا سوان علیہم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون پیزم شبکم آیات ال تیرے نو دارن دے آیات کی سم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کل حجارہ اوشد قصوہ اللہ ویدہ دے بیان نبال لنے دکانو گنتی شبر کی دکانی نمسا کانے خودی خلے زکا وینا من الحجارتی رمائی تفجر منون نحار دے خلقوں نا کانی خلی ہوئی دے خلقوں تا قرآن بیانی گی مسئلہ تا بیانی گی اثر پی نکے خو دے پا نسبت کانی تا گورا چی وینا من الحجارتی رمائی تفجر منون نحار کانو کی بازی دا شیری چی الویلے والی و چشمی تی روانی شی وینا من حرمائی شخ کو پیخرج من حلما و چشمہ و علا کی زیاد دریاب کی روان نشی نسلق گونتی ساتھ کی خودیو بھی و این منہا لما احبیتو من خشیت اللہ او قوتي ونه بيجي نو کم از کم د بارن قروز غړي لا ټول می خشيت الله الله دا يرنا خدا انسان ردا چې سخت چې لکان نه ديار وجانا خلوم مقاضيا نو بيان او نه بيان څه سب نه کوي واسطه به اثر ده نصيحت ته به اثر ده قران ته به اثر ده او دا حق او دا باطل من کې فرق وته کړی او درين سزا یو خارقون کلمه موازی بدلی آیاتون لرا موازی دا مناسب مانا گامنا بدلی الفاظ لرا دا اقل زینون اقل مانا گامنا تحریف کئی محرکین تحریف کئی دا صدام یا سزا رکھنا چی او قوم و یو خلق پا تحریف اقتش نچی تحریف کئی نو سزیدار شا جہنم بھی کئی دا محرک زید جہنم دارن تفسیر بے رائے گئی دا پر خواہش مطابق اصحی جو خلقون الکلمہ موازی جی نبی علیہ السلام فرمائے چاچا پا قرآن کی من قال فی القرآن بے رائی جی چاچا پا قرآن کی دا پر خواہش نہ خبر اکڑے دا زان شرکیات بے رائے ثابت ہو او پر خواہش مطابق لگیا ہو لکا بیدتیان مشرکان قرآن اللہ دا توحید و سنت بائن پارے لے گلے رہے ایوار کی دا شرک و بیدت خبر پکی ثابت ہو دا پکی دا فکر آگو دیوا فکر آگو یا ورکی سیکولر روشن خیال دن زمانے ای قرآن دخل اقل او دخل سوچتا لے گئی دخل قرآن دا آیاتونو بدخل ذہن و اقل دا سی تفکیر و دا سی معنی کی چی سر لکسا و قال تاریخی جرتے والی موقع سرکاری مولیان دارن دا انگریز زرخری دا اسپی آختی دا قرآن و سنت با دا سی تعبیرات کئی او دا سی تعبیرات بکئی باقر و فاسد جو ہر کن الکلمہ مواد مدا صدا تا کہ علی صدا دل جہنم او سرورم ونسو حزم میں ماذو کی روبے او ایک دیا غبر خوی صدا لینا جو کی روبے چیتا بیان کریشے و باغیبانے اگا حصہ یہ ہی رکھا سمانا اللہ چو وقت کم تورات را لے گلے ہو انجیل را لے گلے ہو یہ قرآن را لے گلے ہو او پاری کم دا توحید و دا سنت مسئلہ نا غیر رکھا دیواری خدا وا چه تورات والا انجیل والا دے نوست سے قرآن والا دم ابرخنی رہی دا دے خلقو تا بیانے دیدہ یک دے پریخوا نو نو سو حضم میں مذہب کی روی دا اللہ دا توحید و دا پیغمبر دا سنتا مسئلے رہا اور چه دا توحید و سنت مسئلے رکی نزے دیتی جہنم کا یا دارن آدم رحمت دا اللہ اگا برخو ایسے ایرکڑا نا دا اللہ دا رحمت نئیر دا اللہ دا رحمت نا پاتشنو دا اللہ پا غضب بانی اختش نسو حضم میں مذہبی ہوگی ذکر پا قرآن و توحید و سنت باندے دا اللہ رحمت رہی وہ پر پرخصو دا اللہ غضبی کرن دارن یا ورخض و نسو حضم میں مذہبی ہوگی دا غد تحریف کو نا دا تحریف دا گنا دا وجن ہے حافظہ کا دا خرابشن ونسو حظا مما ذکروا به مدید شکم پر خبر کرے شیوا ومدید بیو دنواری والا شیوا اغتیر شوا آتیز اخر کے خراب شی مچتا چا مشرق بیدیتی و بیدین ہے آتیز بے خراب اقل بے خرد لیوانے بے بولی خبر تے اول کیا لیوانے انو خبری بے ونسو حظا مما ذکروا آتیز خراب شی اقل برباد شی علم تے اللہ والی دے سدار او بینزمہ ولا تزال تطلع على خائنة منهم ہمیں شب ہے کہ خبری کے بعد ذریع پر خیانت على خائنة منهم خائنة دا با وزن دے اس میں فائل دے مراد سے معنی دا مصدر دا ولا تزال تطلع على خائنة منهم ہمیں شب ہے کہ خبری کے بعد پر خیانت دے دوی خائنة منهم منا على خیانة منهم پر خیانت دے دوی خبری کے دی پا خیانت پا خبریں سمانا شرط شدہ سے بیجی نے یہودی ملے دیدتی و مشرقی مکلب ایو گورا پلان کیجئے کہ شرکو کو خبر انتے دا شرک خبر ہوگا دارن بیدتی ہو کو دارن خلاف ہو کو دا توحید و سنا دا قرآن تک تھلے والا خائنہ تیر میں ہو دارن پدی با خبرے گے ننے پا باطل طریقہ دامیان انہا پا دی طریقہ مالو ہو ننے خاکو خوڑا ویغش دا یتیم مالے واغش نو دارن نظر نیاز دا غیر اللہ او پڑا شکرانی نظرانی او پڑا تک تک اللہ خانی نتیم میں نگو بکی چھو قرآن مطلالے گوئی اخون مولا بیدتی مولا او دا خیانت کئی کلبو بید جماعت نا نو دسمہ کی لوگی پڑا ہی آتے کھنکا کلا با دجمات لوٹے پٹائی او بیا کے خود کی نبیہ ریشہ تبکاری برارے یا کہ تبیغیان رالو یہ تبیغیان پٹے کر دم میں اوکر خبر اکولا وی مولاوی دے دجمات نتشے پٹ کر نوی تبیغیان غریبانان کے روی دیر رالو یہ چھتا تبیغیان رو غلو کرا ندا دلیتی کاری کر فلا تظال اللہ تبتلو علا خائنت منہم دلیتی در کر دے شرک خیانت دے بیدت قرآن و توحید و سنت خلاف دار قرآن نہ منع مدارن خبر نو محبت محبت نبی زڑی کی مینہ محبت نہ کرتا او وقت کا مقت والا او بیکاٹ و سراو کا بیکاٹ ہوتا ہے جیسے کہ بیجی نے او ان اللہ لے شکا اللہ یہ ہے کہ موسی کو کہتا سینو کے اپنے کو کا چت گئی اپ او سب کھا گئی تو جوڑ کر تھی ہوتا تو مشرک بھی دیتی خائن نے ناونا دزڑ مینہ داونا کٹا او دار ہم وقت کا مقت والا او بیکاٹ و سراو کا نو چتا کی بیجی نو سرا بائیکاٹ اخلاق ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم در دوما نمونو دو مثال هذا يهودو نوز دادا نصارى وغورا هذا مليانو ندادا شيخان وغورا ويلو فاتحة كيكال يهودو مثال شاو جارا مطلعي سو نكار مليان هذا نصارى مثال شيخان كان صاب دادگان ير دادگان زانتا چه دا نیکانو خلقو اولاد وی دیران زانتا وی ناکار و غلط سی نی آدو سی خو ممنون ما غلط یادو ومن اللذین قالو انا نصارا او بعد دا کسامنا قالو چی وی فخلو انا بشکم گا نصارا نصارا یو ناخذ ناغذ سوا اللہ وی منگا نیسا پام دبین وادا فنسون بس اغوی میرا کحظا نیسا و برخا نیم مادا آسان دو کی رو بے چی بند و نسیت و بیان کرشو بیتا پاگی بانده بلکہ مقابلہ مخالفت شروع کو کیسونے سے جوڑ کر عدالتوں سے رو وسط تر دے پورے چھ پا حاکم او پا وقت حکمران باندے دا عیسیٰ علیہ السلام خلاف دا پانسے اڈرم جائے دا یہود دا ہوگا دا نا کردے ہوئی کرے نو عیسیٰ علیہ السلام چھ کل دی کر کتنو لی دل چھ پتی خواہ سر نہ کری نو اعلانے فرم ما احس عیسیٰ من ہم الکفر قال من انساری لاللہ سورہ عمران چھے نو قال الحواریون نحن انسار اللہ مخلصین ہوئے منگ اللہ مربی لیتا ذرا پدین کے
ایدا یہود و ایمان خنو منی رہتا پکی پتہ نہیں چی دوست میں کم دے و دشمن میں کم دے نو جماعت جو روائے پتہ چی وقتی بیا تنظیم و جماعت جو ریخ پر ملگیر و ایدرا کے چی کارا دا اسی با ایمان قومی چی پتہ نہیں لے منافقت کئی دوکہ کئی پر سیاست چمکاوئی او مسئلہ سی نمائی منافقت چی ایمان و لڑنے نمائی دا اقفل سماپا جی با ایمانی وی ننیو سر و سبارا بل سرا نن معاہد و بلورد مشرف نن مطلع رسنات بلورد بلتی نو دا چی بیمانا خرک چیوی نو دا ٹیم کے بعد دائی سکے دا اعلان بکی من انساری اللہ جماعت دا جدا سی چی خپل و پردیو پی یعنی چی خپل جدا کی جدا چی پتر دا غدی بس رازے لکم بکار کو پریر دا موتر چی کم موتر یہ مدہ چی پریر چی باوجود دا بیان و باوجود دا غنا نسنی نو پریر خپل کار بکوے ولی دا منافقی دے تالا دا شتکار چی کم روان دے دے چی رکاوٹ پیدا کے نیدر شیطان کاری کیا مدا وسو سو بہ ایمان اب کے پیدائش یہ رہی لگو گزارا نو سو کوئی نہ کرنے لگتا شکار ہم پکے کہوں نو سو کوئی یار داچی اثر ہم پکے کول پکاری نو سو بس کئی سو کا تسوئی تانا با اصل مقصد یہ نو دا داچ حالات کے بخل جدا کے مخلصی من انصار الى الله وچ لا زیاد کر لو غیدا نے کو تمام مسا تواجی پہ واجی و اذا لا تو لا ورت کرے پورا اذا اقبل کار کو مقصد مشن مقصد ہوتا عیسیٰ علیہ السلام ہم اعلان کو من انصاری اللہ ما کر وہ سوک مرگری زما پر دین پر مسئلہ کی نو مخلصون آگا وقت ویلو آگا سی عیسیٰ نصارا نحن انصار اللہ من دا اللہ دا دین مرگری نو دیو جن عیسیٰ تا نصارا ولی وی چاوئی دا عیسیٰ علیہ السلام دا نصرت اعلان کرو ناگا مخیمو بسیو دا رسنی دا بیا دو کبل دا چوئی کنے چون نصارے نو زکا قالوا اننا نصارى ويبقى قلشم نصارى يهودين عيسى عليه السلام ده دين نصرت نكي ده دين تبعي كي تبعي وقل عيسايان ده رسطنو ده عيسى عليه السلام ده دين ناخذنا نيسا قام الله يدين مغسي وغادا اين سوكرت فنسو حظم مما ذكروا به هر اقراوي برق عيسى دا غنا چه بيان كرشو دي تفاقه بانده اغنجي ليرك اچه کما ديوكي زمواري وغا هر اقرا نو فاغرائنا بین امراد آوتا والباغضا نو واجورمون پیدا کم دادی من کیا راد آوتا دشمنی والباغضا بغض الائیم السیامتی طرز قیامتا پورے دے سبراش وہ بولا دادی بیان مختصر دکا یہود بیان سو اگو دو دقیقا نا کردے دیرے و خورے لعنناهم و جعلنا قلوبا مقاضیا یحرفون الکریمان نسو حظم مما ذکرو بی ولا تزال تطر علا خائنت منهم دولی او دا عیسائیان بایان چی شورو شا نوی صرف فنسو حظم مما ذکرو بیهی لیدی صرف یو پلی تیو خورا دا غیر این لو پلی داو خمو لیانو کرا او دا امیان خلقو نوی دیرے نوار پلیبر او ای خوزان نبس جوڑو تغریفون بیم کول او دارن چی اسمال کسم چلون و حیلی حوالی مرتلے دا خو امیان خلقو صرف پشر کی اختشو نو دا کوئی فنسو حظم مما ذکرو بیهی دا امی بیان چی رد کئی نو لگیو کی او دا مودا بڑے کئی ولی اکوی کئی دا اگر دیر بدر دوئے او دا دے صرف یووی ریس فنسو حظم میں مازی کرو گئی او گورا اپن کتاب پریخ اگر توحید پریخ پشر کے مبتلا چی او دا عقیدہ جوڑا کئی چی عیسیٰ ابن اللہ ہے دا پشر کے اختشو نو دا بیس ازا فاغرائنا بینا مرادا و دول بغضا لا یوم القیامہ اغرائنا وام چو اغرائنا پیدام کر اصل کے آغرائنا غیراوی لکھی گی اصل کے لغت کے بھی لکھی گی سریشو اور جولے تبھی لکھی نو آغرائنا یعنی دا بغض و دشمنی دے پورے دا تین خلو لکا سریش کی پچڑی پوری خلی دا قسم دا تی جامع کلا بس در پس در کیامت پورے بدا غصی بس و آغرائنا نو وام چاو پیدام کتا دی منس کیا عداوتو والبغضا عداوت ظاہری دشمنی بغضا باطنی دشمنی عداوت ظاہری کار دشمنی بغضا باطنی یعنی نظر دشمنی دم پیدا الہ یوم القیامہ ترد قیامت عیسائیانو کی دقو سن اللہ وی عیسائیانو کی میں ترد قیامت پا خپڑ کو رنے کے ظاہری و باطنی پٹا و کار اللہ چی دشمنی واج جوڑے چی تر قیامت پورے با واقع چڑی قرآن سوئی چھوڑے دا دیو بل سرائے زد بغض و حسد و دشمنی دا سی حد درجی درا او دادا نوی جنوار کے فرقے جوڑیش دیر فرقے او مشہوری پا کتاوے یا خوبیا نستوریا ملکانیا دا پا کے پیدا شو او داسې پیدا شي چې یو بل د کفر پتی ورکړي او بل داسې وجه لکه کافر چې سړی وچ داسې تاریخ د عیسایت پروت دی. ښه دا خو نن د یورپ تاریخ د عیسایانو تاریخ چې هغې ته یې د خولې نه اوبه تاری تاریخ یې کوي یاره یورپ چې دی داسې ښه دی او داسې صحیح نظام یې دی او دا دی هغه دی او تاریخ ده. قرآن وایي د هغې منځ کښې چې کوم بغض دشمني داسې په دنیا کښې د بل چا نشته دا خو تا ته داسې ښکاري که نه دا خو تا ته په ډیران باندې چې دی نو کلی مړې او ضرب برقه چولي او تا ته خوشنما ښکاري دن نه غول دي ګن داسې الله یې چوړی دی. قرآن وایي منځ کښې ګن دی منځ کښې ګن وابرینا بین مرادا و دول بغضا الى یوم القیام از دین دوکشی یر جوی دون خ خلق دی کنا چی پلا روانی کنا نو کو تا سرو لگی و تو سرو لگی و تی خوب کنو تا تا بی سوری وی تو خو روی سون خ اخلاق دی پکی و با ایمانا نو تی صرف پلی سوری دوکشی و دن کفر دینو گوری جو سون با ایمانا دی دا کفر اینی او دی کفر او ظلم دینو گوری جو دنیا کنن او را خطا کلی دی پا انسانان وانی د دېنه بد اخلاق او بدترین خو هم شته دغه چې پټ دې صرف د ډالرو مالرو ته خوشحالي او بېدینه بې حیا ته خوشحالي چې بس هغه بربنډ ګرځي نو را شه بس مال هم پیدا زه هم بربنډ ګرځم دغه یې خوښ دی د دې په ایمان دا خو هم دی د ایمان نه په دې خلاصېږي چې د کافر تعریف کوي د ایمان نه خلاصېږي دا د دین نقصان نه دی دا ستا به ایمانه نقصان دی چې تا کښې اخلاق نشته دا دین کښې نشته که تا کښې نشته څه د دین نه نه یې خبر به ایمان یې د اخلاقو نه څه ته د خپلې عقیدې نه نه خبر خو د نو مسلمان یې د عیسایي نه تم بتر چې مسلمان مسلمان یې نو هغه عیسایي څه کوي چې په دنیا په سر زمین باندې د هغه نه اوچته رو څوک نه شي نه به پیدا شي خو دا خو ته بد اخلاقه ته بېدینه شوې نو د هغه هغه دوه درې خبرې ښځه ته ښه ښکاري او د هغه هغه زر شل نه پټي او بل عیسایي او یهودي او نصراني دی ډېر اخلاق والا شیزه ډېر د خلکو ته سوري موري کوي خو چې دننه پکې ایمان نشته نو قسم په الله چې دا ایمان او توحید د هغه عیسایانو د یهودو د هغه د زر شر اخلاقو نه قربان د هغه اخلاق او د هغه هغه ظاهري چې ورته حقوق بشري او حقوق انساني او حقوق نسوا په نوم باندې اخته دي هسې قربان داسې ایمان او داسې توحید خو ده سره خو د خپل ایمان او توحید قدر نشته که نه بې قدره ده ایمان پکې نشته دی په دې ایمان نه خلاصېږي چې د یهودو نصارو دی تاریخ کوي د اسلام ولې نه کوي د ایمان او د مسلمانۍ ولې نه کوي او ځان کښې دغه صفات د اسلام او ایمان ولې نه پیدا کوي چې ستا تاریخ خلک دنیا کښې وکړي خو تا نه ایمان خلاص شو نه لاړ دین نه ناخبره یې فاغرینا بین العداوت والبغضاء او واچوړو مونږ پیدا کړو مونږ د دې منځ کښې العداوتو ظاهري دشمني والبغضاء او باطني د زړه دشمني الى یوم القیامه تر ورځ د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او زر ده چې خبر به ورکړي دوی ته الله بما په هغه څه باندې کام یسنون چې دي جوړول او دي کول خبر به ورکړي من عذاب به له ورکړي د دې هغه نسو حظا مما ذکرو بهي د الله د توحید د کتاب ته خوستو او خپل منځ کښې د عداوت او د دشمنۍ نو دې د عیسایت د نقض عهد د نصاراو د هغې نمونه پیش کړه چې هم نقض عهد وکړو نه هم الله په قیامت پورې په عداوت او دشمنۍ باندې او په بغض باندې خپل منځ کښې اخته کړو.